pod.gr.
Ημερολόγια αποστολών. Το pod.gr δίνει το μικρόφωνο στους γιατρούς χωρίς σύνορα.
Είμαι ο Νικόλας Παπαχρυσοστόμου και εργάζομαι στους γιατρούς χωρίς σύνορα ως επικεφαλής σε ανθρωπιστικές αποστολές, επίγουσες και μη. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2018. Ήταν ένα βράδυ μετά από μια κουραστική μέρα στο Μπαγκλαντές συγκεκριμένα, σε έναν προσφυγικό καταβλισμό. Γυρνούσα από τη βάση, γυρνούσα από τον καταβλισμό στη βάση των γιατρών χωρίς σύνορα. Και εκεί που κοίταγα τα μηνύματά μου, είδα στο κινητό μου να εμφανίζεται ένας άγνωστος αριθμός. Φανταστικό ότι ήταν κάτι τυχαίο αρχικά. Διαβάζοντας όμως το μήνυμα, ένιωσε ένα ρίγος να με διαπερνά. Το περιεχόμενο ήταν τέτοιο που αμέσως κατάλαβα. Ήταν σαν μια επίσκεψη από φαντάσματα του παρελθόντος μου. Ήταν μια γυναίκα από τη Γαλλία, η οποία μου έγραφε σχετικά με κάποιον κύριο Κριστιάν Ουατάρα και την κόρη του Ραΐσα. Μετανάστες από την ακτή Ελεφαντοστού. Η γυναίκα ήταν δικηγόρος και μου ζητούσε τη μαρτυρία μου σχετικά με κάποιο γεγονός που, όπως έλεγε, είχε να κάνει με μια περίπτωση στην οποία εγώ ήμουν παρόν λίγα χρόνια πιο πριν. Ο συντονιστής επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης των γιατρών χωρίς σύνορα στην Κεντρική Μεσόγειο, δύο χρόνια πριν, είδα να περνάνε περίπου 4.500 άνθρωποι από το διασωστικό σκάφος στο οποίο ήμουν υπεύθυνος εγώ, το Dignity First. Αυτοί ήταν άνθρωποι που δραπέτευαν από την κόλαση της Λιβύης με σκοπό, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, να φτάσουν στη Σικελία, στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Εγώ δεν είμαι καλός στο να θυμάμαι ονόματα, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Κριστιάν και τη Ραΐσα. Ήταν μια διάσωση μες στην καρδιά μιας νύχτας που δεν είχε φεγγάρι. Ήταν εντελώς χαόδης η κατάσταση και θεοσκότεινη. Ήταν καταδικασμένο από την αρχή, με το που η διασωστική μας έφτασε κοντά στο κατεστραμμένο φουσκωτό, το οποίο ήταν γεμάτο. Όταν λέμε γεμάτο, εννοούμε δεν έπεφτε καρφίτσα. Ήταν 120 άνθρωποι στιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, λες και ήταν σαρδέλες. Το φουσκωτό έσκασε με το που φτάσαμε εκεί, δηλαδή το περίμενα. Το κατάλαβα και από άλλες διασώσεις που είχαμε δει. Ο κόσμος βρέθηκε στο νερό, κόσμος που ενδεχομένως να μην είχε δει και τη θάλασσα ποτέ στη ζωή του πιο πριν. Κραυγές μέσα στο σκοτάδι. Ήταν απίστευτο το θέμα. Ποιο να πρωτοδείς και ποιο να πρωτοανασύρεις από τα σκοτεινά νερά. Κάποια στιγμή μέσα στο πανδαιμόνιο ένας νέος άντρας, ο Κριστιάν, άρχισε να φωνάζει επαναλαμβάνοντας ένα όνομα με τέτοια μανία που μου προκάλεσε την προσοχή. Έκτορα, 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 Έκτορα. Κάποια στιγμή τα βλέμματα μας διασταυρώθηκαν μέσα στο βράδυ. Ο άντρας έπεσε στο νερό και ξαφνικά έφτασε στη διασωστική μας λέμβο. Τον βοηθάω όπως να ανέβει ένας βαρύς άντρας. Έτρεμε σαν μικρό παιδί από το φθινοπορεινό κρύο, αγιάζει. Ήταν Αφρικανός και αμαθητός από αυτές τις συνθήκες. Άρχισε να φωνάζει και πάλι σε παραλήρημα. Έκτορα, Έκτορα, Έκτορα. Εκνευρίστηκα. Απότομα του ζήτησα να σταματήσει. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ μέσα στο χάος. Και μάλλον υπήρξα και αγενής. Ο Κριστιάν εκείνο το βράδυ έχασε και τα τρία παιδιά του. Την επόμενη μέρα έχασε και τη γυναίκα του, τη Σάνς, η οποία χαροπάλεψε εν πλώ μαζί μας, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να την σώσουμε. Ο Έκτορας ήταν το μικρότερο από τα παιδιά του, εξού και το ότι φώναζε και επαναλάμβανε συνέχεια το όνομά του. Και βεβαίως δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που, όταν πλέον ανέτειλε ο ήλιος, ευτυχώς ανέτειλε και τελείωσε η νύχτα, κατέβηκα στο φουσκωτό και σήκωσα στα χέρια μου το σωματάκι του μικρού αγοριού, που επέπλε κρύο και άψυχο μέσα στο πλημμυρισμένο φουσκωτό, για να το μεταφέρω στο διασωστικό σκάφος μας. Για τον Έκτορα το ταξίδι τελείωνε, έτσι μέσα στο μέσο της θάλασσας, ισοπέλαγα. Όταν τελικά φτάσαμε στη Σικελία, έδωσα το χέρι μου στον Κριστιαν και φίλησα τη Ράισα, το μικρό του κοριτσάκι, που ήταν και το μόνο παιδί που γλίτωσε από όλο αυτό το μακελιό. Και για πρώτη φορά του έγραψα σε ένα χαρτάκι τον αριθμό του κινητού μου τηλεφώνου. Και του είπα πολύ απλά, ποτέ με χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Θα περνούσαν 2 χρόνια όταν ο Κριστιαν θα έδινε το χιλιοτσαλακωμένο χαρτάκι με το κινητό μου σε αυτή τη Γαλλίδα δικηγόρο, η οποία μου είχε στείλει το μήνυμα και η οποία με ρωτούσε αν μπορούσα να συντάξω μια υπογεγραμμένη μαρτυρία που να πιστοποιεί τη διάσωση και κυρίως να πιστοποιεί το ψυχοσωματικό φορτίο που κουβαλούσε όχι μόνο ο Κριστιαν αλλά και η μικρή του κορούλα. Ο Κριστιαν είχε κάνει την αίτησή του για να διεκδικήσει διεθνή προστασία και άσυλο στη Γαλλία. Έμαθα μετά ότι από την Ιταλία αναγκάστηκε να δραπετεύσει ως φυγάς, γιατί τα κυκλώματα είχαν εντοπίσει τη Ράισα και επέμεναν και επιχειρούσαν να την αγοράσουν. Επανειλημμένως συνέβη και αυτό, μέχρι που άρχισαν να τον απειλούν. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει. Η μαρτυρία μου θα αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της νομικής υπεράσπισης για το αίτημα του ασύλου. Θα ήταν το κλειδί, ας πούμε, για να ανοίξει μια καινούρια πόρτα για τον Κριστιαν και τη Ραΐσα, που θα οδηγούσε σε ένα νέο κόσμο. Και έτσι έγινε. Ο Κριστιαν και η Ραΐσα αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες. Πράγματι, η μαρτυρία βοήθησε. Οι γαλλικές αρχές έκριναν ότι η περίπτωση ήταν αιτιολογημένη και αποδόθηκε άσυλο και διεθνής προστασία. Πέρασαν τα χρόνια. Ο Κριστιαν δουλεύει σήμερα ως ξυλουργός στο Παρίσι. Η Ραΐσα μεγαλώνει. Ανέμελα. Πέρασαν 6 χρόνια από εκείνο τον μαύρο Οκτώβρη του 2016. Η κοπελίτσα πάει σχολείο, γράφει, διαβάζει. Έχει κάνει φίλους, παίζει, χαμογελά. Όλα αυτά τα αυτονόητα πράγματα που κάθε παιδί στις κοινωνίες της Δύσης τουλάχιστον έχει κάθε δικαίωμα να το απολαμβάνει. Και εμείς μιλάμε που και που. Μιλάμε γιατί μας βοηθάει να μην ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε. Προχθές μου άφησε ένα ηχητικό μήνυμα στο τηλέφωνο και παραδόξως μου ζήτησε να ξαναμιλήσουμε για εκείνο το βράδυ. Αρχικά ξαφνιάστηκα. Μετά σκέφτηκα ότι μια τέτοια συζήτηση ίσως και να τον βοηθούσε να επουλώσει κάποιες από τις πληγές που σίγουρα πονάνε. Η φωνή του ακούγεται πια σταθερή στο τηλέφωνο. Μου φαίνεται πως σαν θαύμα γλίτωσα, Νικόλα, και θα ήθελα να ξαναθυμηθώ τις στιγμές. Το πώς με είδες, το πώς με άκουσες εκείνο το βράδυ, όταν με ανασύρατε από τα νερά. Μια στιγμή που ο θάνατος και το τέλος ήταν τόσο κοντά. Ομολογουμένως, ο Γολγοθάς αυτού του ανθρώπου έχει τελειώσει, αλλά ο Γολγοθάς πολλών άλλων συνεχίζεται. Οι προσφυγικές ιστορίες είναι πολύ παρόμοιες. Στην Αιθιοπία, στην Ιταλία, στη θάλασσα, και κοινός παρονομαστής είναι αυτή η απίστευτη ανάγκη του ανθρώπου να εγκαταλείψει τον ίδιο του τον τόπο. ελπίζοντας ότι μπορεί να περισσώσει ό,τι μπορεί από μια πραγματικότητα γεμάτη καταπίεση, εκφοβισμό, φτώχεια και βεβαίως χωρίς καμία επιλογή. Συχνά εύχομαι οι ραΐσεις αυτού του κόσμου να κατορθώσουν να μεγαλώσουν όμορφα και ειρηνικά σε αυτές τις νέες χώρες που τις φιλοξενούν και μακριά από εκείνο το φόβο που αρχικά τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σαν τον Κριστιάν και τη Ραΐσα ρισκάρουν και θα συνεχίσουν να ρισκάρουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αναζητώντας για οποιονδήποτε λόγο ένα καλύτερο μέλλον, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί κάθε ζωή είναι ανεκτιμήτη.
Ήταν τα ημερολόγια αποστολών. Ένα podcast με τις ιστορίες των γιατρών χωρίς σύνορα από την πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει να ενισχύσει το έργο τους, μπορεί να επισκεφθεί το msf.gr/donate. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.